Zelo dobro se spominjam, ko sem se pred 20 leti, leta 1995, učil francoščino in sem bil v našem samostanu v Parizu. In prav v tistem času so na podzemno železnico podstavili eno bombo in je bilo potem kar tak strah, ko smo tam živeli. In kakšne so bile posledice, so bile pa to, da ko si šel v trgovino, si moral odpreti nahrbtnik in pokazati, kaj imaš v njem. Potem vse smetnjake na podzemnih železnicah so zaprli, da kdo ne bi mogel česa neprimernega metati v njih. In tako se kar spominjam, kako že takrat je bilo življenje popolnoma drugačno po tistem napadu in sem se zelo dobro začel zavedati, kaj pomeni to, da mi v Sloveniji živimo v miru in da tega ne doživljamo. Sami si lahko prav zdaj ob teh dneh, ko je bil ta napad in ko je veliko ljudi umrlo v Parizu, predstavljamo, koliko ljudi sedaj trpi, koliko ljudi prav v tem času joka in žaluje za svojimi najbližjimi, ker jih ni več. V enem nas pa to tudi spomni, da po svetu, po drugih koncih sveta, sedaj še posebej na Bližnjem vzhodu umirajo tisoči, pa se tega tudi toliko ne opazi in tega mi toliko ne vemo, kot smo sedaj izvedeli. Zato nas na nek način kristijane, smo vsi kristijani povabljeni, da bi molili tudi za mir v svetu in pa za razumnost tistih, ki nas vodijo, kot tudi za razumnost tistih, ki počnejo takšne dejanja, ki nas hudo prizadanejo. Današnji Božji besedi nam Jezus spregovori o koncu času. Pove, da bo v tistih dneh po veliki stiski sonce otemnelo in luna ne bo več dajala svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. In potem pravi, da bo takrat prišel sin človekov na oblakih z veliko močjo in slavo. In angeli bodo zbrali vse od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba. Jezus govori o koncu časov in ob tem, ko govori o koncu časov, zelo jasno pove, da za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ampak samo Oče, ki je v nebesi. Če bi šli pogledati na področje, kar vemo o naravi, ko Jezus pravi, da bo takrat otemnelo sonce, za naše sonce vemo, da bo svetilo še nekaj milijard let. Je to še zelo daleč do takrat, ko bo ugasnilo naše sonce. In ne moremo vedeti, kdaj točno se bo to zgodilo. Zagotovo je možno, da bo še kakšen komet prej padel na zemljo in da zemlja do takrat, ko bo sonce še svetilo, ne bo več obstajala ali pa se na njej več ne bo dalo živeti. Ali pa če bomo tudi sami uničili, da ne bo več pogojev na njej, da bi se dalo še dobro živeti na njej, nikakor ne vemo. Ampak to je še zelo daleč. Ko primerjamo to, da ljudje na zemlji živimo le kakšne 2 milijona let, so milijarde let, kolikor bo še svetilo sonce, še zelo daleč do takrat ali celo nepredstavljivo daleč. Jezus pa nam pravi, naj se res ne vznemirjamo s tem, ker ne vemo, kdaj bo prišel ta konec. Za ta čas vedo samo, ne vejo niti angeli v nebesih, ne ve niti sin, ampak samo Oče, ki je v nebesih. In nekako prav je tako, da ljudje ne vemo, kdaj bo prišel ta konec. Ker nas ima Bog rad in nam teh skrivnosti ne razodene, da se ne bi že sedaj bremenili za to, kdaj in kaj bo. Podobno, kot ne vemo, kdaj bo konec časov, tudi ne vemo, kdaj bo konec našega časa na zemlji. Jezus pa nam pravi, da naj se učimo po znamenjih. Pravi, kot veste, kdaj smokva dobiva liste, veste, da bo takrat, da je poletje pred vrati, tako se tudi iz znamenj učite, da boste znali razbirati, kdaj bo prišel ta čas. Pa bi spet lahko rekli, vsak od nas se lahko uči znamen življenja. Nekdo, ki na primer zboli, ali pa ko se srečujemo s tistimi, ki odhajajo z tega sveta, že zelo dobro razberejo in vedo, kdaj bo prišel njihov čas, kdaj se bo izteklo njihovo življenje. Jezus nam reč govori, naj se učimo po znameni. Če pa gremo na današnje aktualne zadeve, pa bi lahko rekli, da nas Bog tudi po teh dogodkih življenja, s katerimi se zdaj srečujemo, nas Bog želi nekaj naučiti. Prav gotovo nam želi nekaj povedati po tem begunskem valu, ki prihaja med nas, kot tudi po teh napadih, ki se dogajajo in mnoge prizadanejo. Včeraj sem poslušal en kratek intervju z frančiškanom Edijem Kovačem, ki je teolog in filozof in predava tudi v Franciji. Pa ga je novinarka vprašala, kako gleda na te nedavne dogodke, ki so se zgodili v Parizu. In je rekel, da je globoko tudi on pretresen, ker pozna veliko Francozov in se z njimi druži. In je povedal prav to, da so najbolj ranjeni v tem, kar imajo najraje. Francozi so namreč kot družba zelo odprti. Vemo, da v Franciji živi več milijonov tujcev. Tudi ko človek hodi po Parizu, vidi veliko, veliko črncev in drugih ljudi. In tudi v cerkvah je veliko, veliko ljudi drugih narodnosti. Naprimer, v našem samostanu v Parizu živijo skupaj bratje iz Indije, iz Afrike, iz Slovaške in Francozi. Ta njihova odprtost je res veliko večja, kot smo jo pa mi navajeni tukaj v Sloveniji. In tudi mnogim tujcem, ki tam živijo, ki so tja prišli, so sprejeli te vrednote odprtosti. Tudi tisti, ki so muslimani, cenijo to odprtost in sodelovanje. In zato so tudi prav muslimani obsodili te napade, ki so se zgodili. Druga stvar, ki je pa ta profesor Edi Kovač povedal, pa je prav ta, da v očeh teh ekstremnih muslimanov smo kristijani ali pa tudi zahodni svet veljamo za nevernike. Še posebej obsoja tudi to posvetno življenje, kjer ni več Boga. Zagotovo pa je, da gre tudi pri teh ljudeh za zlorabo Korana, kajti Koran naroča naj bodo muslimani miroljubni. Tukaj pa gredo res nasprotju s tem. In tudi zato številni muslimani, večina muslimanov ta njihova dejanja obsoja. Potem lahko iz tega tudi razberemo, da bo sedaj prav zaradi teh napadov mnogo ljudi, na tisoče ljudi bo kdaj kaj po krivici obsojenih ali bo trpelo. Poglejte, vsi ti muslimani, ki niso popolnoma nič krivi, so sedaj vrženi v isti koš. Kot vidimo, ne, na toliko tisoč beguncev pride med temi begunskim valom tudi kakšen, ki ima slabe namene in vrže slabo luč na vse ostale ljudi, ki so pa res v stiski in bežijo zaradi takšnih preganjen, zaradi to, kar se jim streže po življenju, ker so že mnogo svojih bližnjih izgubili, ker nimajo več svoje hiše. So na nek način trpijo iste posledice kot tisti, ki so sedaj bili deležni teh napadov v Franciji. In ne bi bilo prav, da bi vse te številne begunce enačili s temi ekstremisti, ki jih je zelo malo in vržejo slabo luč na vse te ljudi. Kaj nam Bog želi povedati po vseh teh dogodkih? Prav je, da se tudi mi sprašujemo in da razbiramo, kaj nam Bog želi potem povedati. Ena stvar je prav gotovo ta, da če Evropa ne bo cenila vrednote družine, če ne bomo sprejemali večjega števila otrok, če ne bo večje rodnosti, da bo Evropa izumirala, bodo sem prihajali drugi ljudje, tisti, ki bodo bolj znali ceniti vrednoto družine. Potem prav gotovo nas Bog tudi po teh dogodkih vabi, da bi bolj zaupali v Boga, da bi vanj bolj verjeli. Prav gotovo, ko ni več takih človeških odgovorov na to zlo, ki se dogaja, je prav, da se bolj zatekamo k Bogu. Kar mi je pa vsem najlepše, pa je gotovo to, da ima Bog načrt za vse te stvari. Kaj nas bo Bog preko teh dogodkov naučil In kje bomo mi zaradi tega postali bolj božji ljudje? Kje se bomo mi kot Evropa bolj začeli zavzemati za Boga, ko smo ga na nek način že na tolikih koncih sveta, tolikih koncih življenja izrinili iz, prav iz naše srede? Pa se zato tudi pri tej maši priporočimo, da bi Boga iskreno verovali, da bi bili solidarni drug za drugim, drug za drugega, da bi tudi molili za vse tiste ljudi, ki so se znašli v preizkušnjah življenja, da bi molili tudi za vse voditelje naših držav, da bi prav znali odreagirati na to situacijo, ki nikakor ni lahka. Pa tudi, da molimo, da bi se tisti ljudje, ki počnejo slaba dejanja in mnoge s tem prizadanejo, da bi se od njih odvrnili. Predvsem si pa tudi vsak sam od nas lahko vpraša, kaj pa Bog meni želi po teh dogodkih povedati, kje jaz zaradi teh dogodkov lahko spreminjam svojo notranjost in svoje življenje. V zaupljivi veri v Boga prosimo nebeškega Očeta, naj nas blagoslavlja. Amen.